bɛ baara kɛ bayɛlɛmali la. N ye entreprise tɔgɔ ko Zaban Holding. N ye ingénieur ye agrobusiness la. N tilala kalan na 2013. N ye n ka kalan kɛ Faransi. N ye kalan kɛ bayɛlɛmali domaine na ani agrobusiness marketing communication. Projet in daminɛna a mɛnna. An y'a parce que 2014 Faransi ministère des Affaires étrangères ye n retenu ara programme dɔ la pour que kan accompagner n ka se ka usine sigi Mali la ka bayɛlɛmali kɛ. Mais sinon depuis 2011-2012 nem vous nana avancé là mais a gagné ka producteur ou ga réseau don et ça fait que ni engagé yere domaine na quoi c'est coopératif ou greffe ou la la ka mala mba ni ba yele malike bibina ni avantages zavan ni ga marque folo folo yere ni mum déposé internationalement qui fait que entreprise yere don na quoi c'est mais mi barake an ga kumu gona yiru chama bibina mi barake ni de bina ni ngona et an ga kumu gona yire nu na fa bari boule fura ou yere de don en fait a ministère kelen ka accompagner en essayant quelle ne que recherche là en encore yuruka pour que vous sache que vous don bala amise guba yele machuka mna u stocke chuka mna norme du même applicable au lieu de me bala finir ma projet cola village ou ni coopérative ou bara kenyo en fait netenga sanum ke bamako sukuka nyenga rezo me plan en place donc monsieur atasika sur région na mitaka y région na et mobti région ni mali région agricole nous nous de bara ke ñoo fe na agriculteur nonu nu be kuma uga kelea kan kelea jumen bi uga maumbe pok majme musore be bara ke wa dem sanu ni be bara ke a condition jumen ne rebe kleu fe bara la yin pour ki ka laje ne re ka famya mumbe no ama déplacé ku beke were kelea bay on ma parce que objectif yere muñe en be ga la fia quand be bara ke chan de valeur kan be ga se ga la fia be na fara bola o re ba tu yere produit dumini ne be ga ne ga fe bay la malin do ba foka da ga kelen mais ne fene ba san agriculteur mon boli fuko lu fene balo ka bo ala di sinon na fatala o era de akulu kele ma hora ta bara ke norme kan traçabilité an a don ni zira bora kita mara la ni kita mara e o kera ni loina ni tiki bena ni tu e na bora mo ni dablin bora mo ti amu fene suite ainsi de suite produit sans avena amu be suite traçabilité be ke am sera ba yele.